Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste si opäť našli cestu k podcastu Národného športového centra Na striedačku. Mali sme letný režim, boli tu letné rozhovory. V tomto štúdiu sme privítali napríklad tenistku Magdalénu Rybárikovú, futbalistu Martina Škrtela, športového komentátora Aliho Juka alebo v tejto chvíli už reprezentačného trénera basketbalistiek Martina Pospíšila. Ak si chcete tieto podcasty vypočuť, tak nájdete ich vo všetkých podcastových aplikáciách alebo napríklad aj na YouTube. Teraz sme už v starom známom režime, to znamená, že celý mesiac debatujeme na jednu tému, na striedačku s dvomi hostiami. Prvá časť teoretická, tá druhá časť praktická. No a poďme už k aktuálnej téme, a to je prevencia pred zraneniami. A ja sa veľmi teším, že pozvanie do tohto štúdia prijal Andrej Foltín, fyzioterapeut. Andrej, ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Zaujímavá aktuálna téma. Beriem to ako znamenie, že dnes ráno som stala a seklo ma. Povedz mi, aký je dôvod toho všetkého.
Tak je tam viacero faktorov. Môže to byť prepracovanosť, dlhodobý set, zlá madrac, zlá poduška, otvorená vyklapačka na okne, čiže ofúknutie. Tých faktorov je tam strašne veľa. No.
S čím sa stretávaš najčastejšie?
V praxi najčastejšie sú to také už zranenia, čiže tam tá prevencia tých zranení nevždy je úplne dokonalá a teda riešime skôr už nejaké akutné alebo dlhodobo chronické preťažované stavy.
Čo si riešil naposledy? Úplne posledný, neviem, pacient sa to nazýva, alebo klient, možno ešte aj predtým, ako si prišiel do tohto štúdia?
Za okolnosti dneska ráno som riešil takú mladú karateristku, ktorá si natiahla trieslo. A bolo to spôsobené teda tým, že má aj zlé postavenie bedrového kĺbu, takže má dlhodobé bolesti toho bedrového kĺbu a triesla.
Ako sa to rieši? Vieš uviesť taký praktický príklad, keď sa teraz niekto našiel?
Dôležitá je hlavne dobrá diagnostika, nájsť tú príčinu, prečo to vlastne celé vzniklo. A v tomto prípade konkrétnom šlo hlavne o to, že dlhodobo bola preťažovaná akoby k tými kopmi do jednej strany. A tie svaly sa postupne skracujú v okolí toho bedrového kĺbu a potom dochádza k tomu zraneniu, tomu natiahnutiu toho triesla.
Ktorí športovci sú v tvojom portfóliu najčastejšie?
Myslím, že je to celkom také široké spektrum športovcov, ale najviac ich asi bude z oblasti toho fotbalu a hokeja, keďže je to taký najmasovejší šport.
S akými zraneniami najčastejšie chodia?
Členky, kolena, ramena, kríže, natiahnuté svaly, nastrelené niečo. Takže také tie typické najčastejšie zranenia, s ktorými sa stretávame bežne.
OK, témou je prevencia pred zraneniami. Neviem, či sa to vôbec dá, pretože tí vrcholoví športovci sa stretávajú s tými zraneniami. Veľmi málo športovcov nemalo podľa mňa počas svojej kariéry zranenia. Či už je to čím nesprávnym pohybom alebo nejakou situáciou, ktorá nastane. Dá sa vôbec vyhýbať zraneniam ako takým?
Z pohľadu dlhodobého športu si myslím, že by sme museli siahnuť až niekam do toho detského veku, kedy by tie deti mali akoby preventívne s tými trénermi už kompenzovať a mať kvalitnú rozcvičku. A nemal by ten šport byť v tom detskom veku už braný na výkon, ale skôr na takú hru. A následne to potom prenáša do tých vyšších vekových kategórií. A tie deti si urobia z toho návyk a potom im to je automatické a samozrejme v tom staršom veku tých zranení potom už nemusí byť toľko. A dnes aj je veľa fyzioterapeutov, či už v kluboch alebo po individuálnej ose, kedy tí rodičia s tými deťmi alebo už tí dospelí športovci môžu prichádzať. A tam je dobre si nechať preventívne aspoň dvakrát do roka skontrolovať to telo, že či je všetko v poriadku tak, ako má byť, alebo má ten športovec nejaké zlé pohybové stereotypy, ktoré ho môžu priniesť postupom času k nejakým zraneniam.
Čiže v tom prípade by ťa mal vyhľadať alebo ktoréhokoľvek fyzioterapeuta a ty vieš pozrieť, diagnostikovať a povedať, aha, pozor, napríklad toto rameno je zlé, tu ti hrozí nejaké zranenie v budúcnosti, ak nespravíš toto alebo toto.
Áno, tá diagnostika dnes už dospela do takého štádia, že my, nie úplne všetci teda, ale niektorí z nás, fyzioterapeuti, už majú zakúpené vo svojich ambulanciách aj sonografie a vedia s tým pracovať. Takže my vieme toho pacienta alebo toho športovca diagnostikovať, či už na základe svalovej analýzy, alebo pomocou týchto sonografov, kedy my si pozrieme jednotlivé štruktúry toho kĺbu a vieme povedať, že pozor, je tam už nejaký nábeh na nejaké zranenie, alebo už tam máš nejaký výbežok, alebo natrhnutú šlachu, alebo sval, alebo čokoľvek iné. a preventívne už tam dávať nejaké kompenzačné cvičenia alebo stabilizačné cvičenia, ktorého majú teda dostať zase naspäť do hry, aby nebol zranený.
Vráťme sa ešte na začiatok, pretože ty si spomenul deti a to je podľa mňa veľmi dôležitá téma a určite to riešia aj rodičia detí, ktoré športujú, ak rodičia chcú, aby tie deti športovali. V tom detskom veku, o akom veku sa bavíme? 4, 5, 6 rokov, tam predpokladám, že sa zhodneme na tom, že by to nemal byť taký ten intenzívny tréning, ale je dôležité už v takomto detskom veku dbať na to, aby tie deti mali nejaké kompenzačné cvičenia alebo stretchingy alebo niečo podobné, alebo tu sa o tomto vôbec nerozprávame.
Myslím si, že to je také obdobie, kedy by tie deti sa mali hrať a tým, že sa hráš, tak vlastne do určitej miery spevňuješ to teličko, vytváraš tam nejakú koordináciu toho pohybu, aj tam trošku je na nejakých tých naťahovačiek v rámci tej hry. Takže tam by to nemalo byť úplne také nejaké detailné a cielené, ale malo by to byť všetko robené tou formou hry. Žiaľ Bohu, stretávame sa aj v dnešnej dobe, kedy by sme si povedali teda, že už by to malo byť samozrejmosťou s tým, že rozcvička v princípe žiadna. Automaticky deti na tom športovisku veľmi intenzívne trénujú rôzne štýly hry toho konkrétneho športu a po samotnom výkone toho tréningu nedochádza k žiadnym kompenzačným cvičeniam, len sa proste zbalia a idú domov. Hej. Takže tam potom nastávajú také situácie, že už tam si tie deti vytvárajú tie zlé pohybové stereotypy. V tých detských kategóriách nie úplne každý tréner je, aby som povedal, vzdelaný v tom konkrétnom športe a je to či už profík alebo poloprofík, sú to väčšinou hobbici, ktorí majú teda chuť pomáhať tým deťom alebo tým klubom a trénujú s tými deťmi. Takže im chýbajú trošku tie informácie o tom, čo je potom na škodu tých detí.
Dbať na to teda, aby... Viem si predstaviť, no, že je problém 5-ročné dieťa detailne mu ukazovať, ako teda natiahni ten sval, aby to bolo tak, ako to má byť, pretože tie deti sa chcú hrať, čiže aj v tomto veku je to dôležité.
Je to dôležité, samozrejme, v každom veku je to dôležité. A nechcem konkretizovať nejaké športy, ale sú športy, ktoré už v 5-6 rokoch nútia deti do extrémnych výkonov a tie deti sú potom v 15-16 už vyhoreté, unavené, majú XY zranení za sebou. Takže nie je to úplne ideálne vo všetkých športoch.
Čo by mali rodičia, akým spôsobom nasmerovať aj tie deti? Viem, že sú rodičia, ktorí chcú mať zo syna hokejistu, futbalistu a presne už v tomto mladom veku vedia, čo by z neho chceli mať. Veď aj to dieťa prirodzene inklinuje možno k nejakým športom. Základná príprava, alebo jednoducho iba vypustiť tie deti do ulic, a aby sa hrali, aby skúšali, aby skákali, aby liezli, aby mali ten pohyb prirodzený, ako keď my sme boli deti a prirodzene sme sa hrali niekde na uliciach.
Áno, dobre ste pomenovala, že bolo by úplne ideálne ich vypustiť von, nech behajú, nech sa hrajú, nech lozia po stromoch, po prlieskách, nech si proste tú koordináciu pohybu vytrénujú. Takže dneska nájdeš nejaké ihrisko, kde by sa mohli hrať, alebo stromy, aj všade sú parkoviská v tých sídliskách a v tých mestách, takže tam je to trošku komplikované. No a druhý faktor je to, že veľa rodičov si chce cez to svoje dieťa dokázať niečo, čo oni nezvládli v tom svojom mladom veku a chcú mať z nich kvalitných futbalistov, keďže oni to nedokázali. Takže je tam veľmi enormný tlak vyvíjaný nielen zo strany toho klubu, ale aj toho rodiča na ten konkrétny šport, aby to dieťa tam makalo. A dnes sa stáva, nechcem povedať často, ale nie je to ani také, že extrém, že by to nebolo moc, že tie deti sú vyhoreté ešte predtým, než dosiahnu nejaký juniorský alebo mužský alebo ženský teda šport.
V takom mladom veku?
Áno. Zase v niektorých športoch je moderné, keď máte trošku talentu. Budem hovoriť teraz konkrétny príklad môjho pacienta, ktorý už od svojich 6-7 rokov bol veľmi, veľmi dobrým športovcom v konkrétnom športe. Dávali ho hrávať za niekoľko kategórií. Dnes má ten chlapec 15 rokov, chodí po psychiatrii, neznáša ten šport a odmieta ho hrať. Hej. Takže deje sa to.
Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Čiže apel na rodičov, aby vnímali asi tie deti a aby aj po tejto stránke, nielen fyzickej, ale aj psychickej, počúvali to dieťa, čo chce, čo nechce.
Dneska to nie je iba o tom športe. Ja si myslím, že je to aj o tých koučoch a o tých motivátoroch a tých psychologoch a veľa tých známych a veľmi kvalitných psychológov vraví, že tie deti by sa mali do nejakých 12, 13, 14 veku hrať. Že ten šport mal byť formou hry a potom by mala prísť postupná špecializácia a nemal by byť kladený dôraz na výkon, Ja mám byť kladenie dôraz na tú hru, na zlepšovanie toho koordinácie pohybu, na tú všestrannú, na to všestranné rozvíjanie tej pohyblivosti a následne potom na takú ušu špecializáciu, ale dnes už aj v tých prípravkách častokrát vidíte premotivovaných či už rodičov alebo trénerov, jak tlačia na ten výkon, točia tam stále tých istých piatich hráčov, lebo tí ostatní sú zlí, hrajú stále tí istí a tí potom sú tlační do tých výkonov.
No dobre, teraz mi napadlo potom, ale počúvaš to z druhej strany, ale keď začneš veľmi neskoro, tak ako keby ti ten svet ušiel, to počúvame často, aj začneš profesionálny šport ako 14-15 ročný a už máš pocit, že to už nikdy nemôžeš dobehnúť.
Nemyslím, že to také úplne, akože samozrejme sú výnimky, ale čerstvý príklad taký je, ospravedlňujem sa, že si nepamätám to meno tej českej atletky na 400 metrov, ale ju našli, tuším, v 18 alebo 19 rokoch na štadióne, tak len tak zaujímavé, si s nimi zabeha a dneska má, tuším, 22 a je tretia na majstrovstvách sveta. Hej? Takže dá sa to aj v neskôršom veku. Potom ti to aj viacej chutí, keď nie si taká premotivovaná z toho detstva, že ti ten šport viacej dáva.
Asi áno. Tá všeobecná pohybová príprava je OK alebo nie je OK. Určite rodičia hľadajú. Teraz je veľmi veľa takých tých rôznych kurzov, ktoré ani nie sú zamerané na jeden šport. Nedám svoje dieťa na basketbal, na futbal, na hokej vo veku 5-6 rokov alebo skôr atletika, gymnastika alebo jednoducho pohyb hrou. Toto je dobrá cesta?
Áno, pohyb hrou je super vec, pretože tie deti sa tam naučia základné koordinačné pohybové prvky. Dnes, niekedy keď sa pozrieš na niektoré deti, tak to vyzerá tak, že keď idú robiť kotrmelec, tak to vyzerá ako pokus samovraždu. Čiže tie deti nevedia úplne základné principiálne pohybové zručnosti. A keď to dieťa má zlú koordináciu pohybu a má zlý odhad a jednoducho nemá tie správne pohybové návyky, tak ja ho chudáčika môžem nútiť, aby hodil do toho basketbalového košu alebo presne trafil ten púk, loptu alebo čokoľvek iné, keď on nie je schopný ani stáť na jednej nohe, lebo je tak na tom zle pohybovo.
Máme ich to učiť my rodičia, alebo prečo to bolo pre nás prirodzené a teraz riešime takéto detaily, ako je kotúľ, ako je stati na jednej nohe, ako sú veci, ktoré nám prišli ako úplne prirodzené. Nemusela som chodiť na špeciálnu pohybovú prípravu na to, aby som sa naučila stať na jednej nohe.
Áno, máš pravdu, lenže kedysi za našej doby my sme mali telesnú výchovu 2 až 3 krát do týždňa a tam nás to všetko učili. Od kotrmelcov cez šplhanie, skákanie cez kozu, cez koňa a všetky tieto jednotlivé prvky. Dnes tá telesná, mám taký trošku pocit, že na ústupe, a ak aj teda tá telesná je, tak polovica z tých žiakov má ospravedlnenky pre nejaký dôvod a deje sa tam len niečo také ľahké, pretože som sa stretol už koľkokrát s takými informáciami, že deti potom prichádzajú od rodičov s tými sťažnosťami o tom, že žiak sa spotil alebo sa niečo stalo iné, hej, a to sú také veci.
Tak áno, samozrejme, ja si spomínam na telesnú výchovu a mňa nebavilo skákať cez kozu, ale áno, robili sme to a teraz platíme za to, aby deti sa učili kotúľ a pritom my sme to mali zadarmo na tej telesnej výchove.
Áno, presne tak.
Tak je to naozaj, naozaj veľmi zaujímavé. Zabudli naše deti správne chodiť, správne behať? Ako ich to naučiť?
Nemyslím si, že zabudli chodiť a behať, že to je taká tá automatizácia toho pohybu, len je to závislé od tej kvality toho pohybu. Hej. A samozrejme si myslím, že do určitej miery tam patrí tá pohybová zdatnosť, ktorou by si mala prejsť, najmä tomu na tej základnej škole, to, čo sme sa teraz rozprávali o tom. No a pokiaľ tam nemáš, tak z toho vznikajú rôzne iné ťažkosti. Ďalším dôležitým faktorom je to, že my, keď sme boli mali, tak jednoducho u nás to bolo tak, že sme mali trest, že sme nemohli ísť von, hej? Lebo sme boli stále vonku. Teraz máš trest, že dostaneš telefón alebo tablet, alebo sedíš stále doma. Ale von, tam sa nikomu nechce ísť behať, hrať futbal, hrať hokej. Hej? Keď boli majstrovstvá sveta v hokeji, všetci sme vytiahli hokejky, behali sme po sídliskách. Teraz to nevidíš, tie sídliska sú celkom prázdne. Ten set je dominantný a ten zlý set potom vytvára tie rôzne, keď to tak jednoducho poviem, skrátenia na tom tele a jednotlivé asymetrie toho tela a tie potom si prenášaš do tých pohybových vzorcov a už z toho vzniká zlá chôdza, už z toho vzniká zlý beh a postupne krok po kroku sa to nabaluje a vznikajú z toho zranenia.
Takže nie zabudli, ale rodia sa tie deti do takej doby, že jednoducho od malička musíme klásť dôraz na to, čo je zlý set?
Všeobecne set nie je úplne ideálny teda vzorec pohybový alebo teda posturálny. Ide o to, že keď my sedíme, tak nám ochabujú tie stabilizátory toho trupu, ktoré by nás mali aký držať krásne vzpriamených. A naopak sa skracujú svaly, ktoré postupne môžu deformovať to telo a vytvárať rôzne problémy. Už len keď ten telefón držíš v ruke a stále sa pozeráš do telefónu, tak máš inak postavenú krčnú chrbticu, hej, máš preťažené po chvíľke rameno, potom z toho vznikajú rôzne zápaly v ramenách, lakťoch, zápestiach, bolesti krčnej chrbtice, zvyšuje sa počty migrény, bolesti hlav. To je jeden z mnohých príkladov, hej, čomu je ten set zlý.
Hovoríš úplne o mne. Migrény, bolesti hlav. Predpokladám, že platničky sú takisto častý problém, ktorý riešiš, alebo?
Áno, je to veľký počet pacientov, ktorí majú rôzne typy herniácií diskov, teda tých platničiek vytečených a s rôznymi príznakmi a áno, je toho veľa takýchto pacientov.
Vo veku?
Vek veľmi rýchlo klesá, by som to tak povedal. Už aj dneska veľmi mladí ľudia majú ťažkosti s platničkami. Sú aj extrémy, keď to vystreli vo veľmi malom veku, ale tak by som povedal, že už dneska je to od takých 15 a vyššie.
Napadlo mi, či sa zastavíš vôbec, pretože predpokladám, že tak každý tretí, štvrtý človek sa nájde v týchto problémoch. Migréna, seknutý krk alebo problémy s krížami, s platničkami.
Áno, tie ambulancie sú dnes plné. Akorát za to okolnosti dneska mi pacientka hovorila, že hľadala nejakú inú pomoc zdravotnú, ale hovorí, že to je úplne rovnaké, ako svojimi fyzioterapiami. Nechať sa dostať proste na fyzioterapiu je úplne nemožné, lebo všetci majú plné termíny. Čiže ad jedna nás fyzioterapeutov si myslím, že je celkom dosť a ad dva aj tých pacientov ešte viac.
Rozprávame sa ale aj o tej prevencii. Nesedieť, hýbať sa, to je taký ten základ asi, čo môžeme pre seba urobiť. Ten pohyb môže byť akýkoľvek, stačí bežná chôdza, alebo si musíme dávať aj pozor na to, ako chodíme, či chodíme správne, či aj pri tej chôdzi zapájame všetky tie svaly, ktoré máme.
No ono je dôležité si uvedomiť, že keď celý deň napríklad sedíš v kancelárii za počítačom, alebo šoféruješ, alebo telefonuješ, tak ty vlastne to svoje telo s tým poskracovanými svalmi potom prenášaš do nejakého športu. V dobrej viere toho, že teda budeš kompenzovať to tvoje preťaženie z celodenného sedu v tej kancelárii, ale žiaľ Bohu, ty vlastne budeš využívať pri tom športe stále tie isté svaly, ktoré si používal v tej kancelárii a takto vznikajú potom tie zranenia. Takže je dobré mať aspoň, keď už nie toho fyzioterapeuta, tak nejakého pohybového kouča alebo normálne nejakého fitness trenera, ktorý ťa naučí, že ako pred tým tvojim pohybovým výkonom sa rozohriať, následne si zašportuješ, potom sa zase naučíš cviky, ktorými si vykompenzuješ to preťaženie a je to super. Hej. Lenže zase potom príde argument, že ale ja nemám čas, ja skončím v robote, potrebujem si zabehať teraz na 15 minút, 20 hodinu, hej, a rýchlo utekám domov, lebo domov ma čakajú deti, rodina, večera a hotovo, vybavené. Takže na ten samotný šport ľudia čas majú, ale na to rozohriatie alebo na tie kompenzačné prvky alebo na ten stretching, tak na to už zabudajú.
Koľko sedení potrebujú napríklad u teba na to, aby OK, prídem a potom už viem, že to, čo ma naučíš, tak ten beh budem aplikovať správne, ten tenis budem robiť správne, ten basketbal budem robiť správne.
Ja to robím tak, že mám rád, keď tí pacienti prichádzajú na to vyšetrenie aj s nejakým videom, aby som vedel, ako ten pohyb vykonávajú v konkrétnom športe. No a potom na základe toho, že aký máš ty schopnosti sa učiť aj ten správny pohyb, tak na základe toho potom si povieme, že OK, tak vy ste šikovní, tak vám stačia 3 terapie, ty si nešikovná, tak potrebujeme 5 terapií. Ale jednoducho naučíme sa tie kompenzačné cvičenia na ten jeho milovaný šport a potom si to robí iba a nemusí vôbec akýby navštevovať toho terapeuta tak intenzívne.
Je to iba o pohybe, alebo sa tu rozprávame aj o nejakých podporných látkach a na zvýšenie regenerácie, nejakých doplnkoch, alebo naozaj všetko dokážeme vyriešiť len správnou technikou, správnym tvojim zásahom?
Je to v závislosti od intenzity toho športu, ako robíš, ale keď sme takí tí štandardní hobici a bajme sa priemere o veku 30 alebo 40+, tak je dobre to samozrejme doplniť aj o nejaké doplnky výživy. Na to samozrejme už sú špecialisti, ktorí poradia vzhľadom k intenzite toho športu, či je to teda rýchlostný alebo vytrvalostný šport, tak a koľkokrát do týždňa ho vykonávaš, tak k tomu potrebuješ aj určite nejaké doplnky výživy na lepšiu regeneráciu a doplnenie niektorých látok do tela.
Rozprávame sa o hobbykoch, ale poďme aj k tým profesionálnym športovcom. Veľmi sa mi páči, ak aj rodičia rozmýšľajú o tom, kam dať svoje dieťa, tak tento šport je nebezpečný, pretože tu hrozí zranenie. Tento šport by mal byť bezpečný, pretože tu zranenie nehrozí. Ja si viem predstaviť, že aj uvediem príklad, lukostrelci majú svoje problémy, svoje zranenia, čiže existuje nejaký na základe zranení bezpečný alebo nebezpečný šport?
Jak sa to hovorí, že športom krvala aj milé dieťa, hej? Tak ja si myslím, že tie športy sú všetky rovnaké v tomto smere. Akože pokiaľ máš chuť čokoľvek robiť, tak to rob, len zase musíš mať pri sebe či už trénera, fyzioterapeuta alebo nejakého kondičáka, ktorý ti povie, že skús to takto a takto a potom tréningu rob toto a toto, aby sa nič nestalo a myslím si, že každý šport je v pohode.
Aj parkour a tie salta, tak stretávam sa s nimi, až my nemáme absolútne žiadne zranenia, pretože tí naši chlapci už presne vedia, ako to majú robiť. Ty spolupracuješ s hokejistami nie len, ale samozrejme aj s hokejistami. S akými zraneniami tam najčastejšie sa stretávaš?
Najčastejšie tam asi budú zase tie platničky, hlavne v tej driekovej chrbtici. A potom tam budú nejaké zranenia v oblasti tých triesiel, tých priťahovačov v oblasti bedrových kĺbok, pri tom korčuľovaní sú veľmi výrazne preťažované. No a tým, že hokej je kontaktný šport, tak potom sú také tie rôzne boliesky z tých nárazov o mantinel alebo nastrelených pukov, takže tam sa bavíme skoro o takýchto potom veciach. Alebo už keď dojde náhodou k nejakému vážnejšiemu zraneniu, že vyklbené rameno alebo roztrhnuté väzy v kolenách, tak či už tá predoperačná alebo pooperačná starostlivosť.
Tak nárazom o mantinel sa asi nedá vyhnúť, tam prevencia neexistuje ani na strelenie pukov.
A by si sa čudovala. Aj tam je nejaká miera tej prevencie, pretože keď si dostatočne osvalená a máš tie kĺby centrované a si teda keby trénovaná v tomto smere, tak aj ten náraz o mantinel môže byť pohodový, respektíve ti tak neublíži, jak by mohol, ale pokiaľ máš nejakú svalovú disbalanciu a máš to rameno nejakým spôsobom zle centrované v tom kĺbe, tak pri tom náraze samozrejme môže vyskočiť, ale nemusí.
Uh-huh. Atleti napríklad.
Atleti? Tam väčšinou vidia nejaké natiahnuté svaly v oblasti hlavne teda hamstringov alebo nejaké vyklbenie členkov, hej, alebo veľmi časté u tých detí, a vrátim sa napríklad k tomu hokeju napríklad, tak je plochonožie, hej. A pokiaľ nemáš klembu nohy dobrú, tak nemáš ani správne osové postavenie toho chodidla, respektíve celej dolnej končatiny a potom sa to samozrejme nabaluje už aj na oblasť panvy a celej chrbtice. Takže z toho mierne môžu vznikať rôzne iné ťažkosti. Takže aj taká vojna s plochonožím je veľmi dôležitá, aby ten pacient tú klembu mal.
Predpokladám, že aj toto rieši veľa rodičov. Čiže ak má dieťa ploché nohy, nestačia vložky ortopedické, alebo to je asi taká tá prvá pomoc, ktorú každý rodič rieši topánky, rieši to, či tam má tú oporu a ty sa usmievaš. Čiže asi nie, nestačí.
Ja už som teraz vyslovil v jedných novinách, v takom rozhovore, tam sa ma to presne pýtali a ja som povedal, že, a zapakujem to teda, že vložky do topánok, to je taký alibizmus rodičov, že sa snažia pomáhať svojim deťom, ale keď si dáš činku na biceps a budeš sa na ňu pozerať, tak ten biceps nenarastie. Ty musíš ten biceps vycvičiť s tou činkou a takisto je ten sval, ktorý je atrofovaný a keď na ňu položíš tú vložku, tak on nenarastie. Ty musíš začať cvičiť a vytvárať cviky, ktoré ten sval aktivujú a on potom vytvára tú klembu nohy.
OK, ale je to cvičenie a vložka alebo úplne nie, alebo vieš, pretože viem si predstaviť, že ak to dieťa pošleš do lesa, tak áno, ale tie deti, keď stále máme podlahy na byte a vybetonované záhrady a asfaltové cesty, tak je to OK alebo nie je to OK?
Začnem trošku tak obširnejšie. Ten vývin tej klemby nohy je do 3. roku života. Takže do 3. roku života je veľmi dôležité, aby rodičia tým deťom dopriali v rámci možností samozrejme čo najviac chôdze na boso po rôznom nerovnom povrchu. A druhým krokom je veľmi kvalitná obuv. Hlavne v oblasti pety, keď tá peta je dostatočne tvrdá a je schopná tú kosť petnú držať v strednom postavení a tým pádom sa krásne aktivuje klemba nohy. Ak po 3. roku klemba nohy nie je, tak máme zase množstvo rôznych sérií cvikov, či už formou hry u tých menších detí, alebo nejakou inou aktivitou potom u tých starších a dospelákov, kedy vieme my tú klenbu nohy naštartovať. A tá vložka do topánky môže byť doplnková, ale za mňa, to je môj osobný názor, tak za mňa nemusí byť vôbec.
Uh-huh. Čiže fixovaná peta a vtedy nemusí byť ani podpora klenby.
Nie.
Máš takéto deti, s ktorými pracuješ? Aké najmladšie?
Tých je strašne veľa. Hej. Do tých 3 rokov to akéby neriešime, pretože tá klenba sa tvorí a po tom 3. roku života, keď tam nie je, tak prichádza rodičia s tým, že to ich dieťatko má plochonožie. Ono sa to potom hlbšie prejavuje na tom, že máš vlastne v princípe x-áče nohy, hej? Pretože tá noha, ak je padnutá, tak sa z toho vytvárajú tie x-áče. A to zase má potom vplyv aj na napätie svalov, aj na postavenie kolena, na bedrového kĺbu. Tie detičky potom majú také tie vyvalené brúška, vypuklé ryťky, aj s takou hyperlordózou nad rieku. Lebo pokiaľ nemáš dostatočne aktívnu klembu nohy, tak nedochádza vlastne k tomu odneseniu signálu do mozgu a automaticky dochádza k aktivácii brucha a zadku. Predstav si, že kráčaš na boso po niečom, alebo doma ideš večer, vstúpiš na nejakú hračku, tak to vystrie. A to je vlastne tá aktivácia tej klemby nohy, že tá propriocepcia, tie nervové zakončenia toho chodidla, keď sú aktívne, tak oni automaticky aktivujú zadok aj brucho. A pokiaľ nemáš tú klembu nohy, tak to máš prepadnuté a máš potom takéto vyvolené brúško a vypuklý zadok.
Máš pocit, že sa o tom dostatočne hovorí? Pretože ja si pamätám, áno, máš ploché nohy, ortopedická vložka, to bolo celé, vôbec sa nerozprávalo o tom, že ploché nohy môžu spôsobovať takéto veľké problémy.
V tej odbornej sfére si myslím, že o tom diskutujeme na dosť veľkej úrovni, že či už v oblasti fyzioterapie alebo na rôznych stretnutiach s ortopedmi. Ale vo všeobecnosti si nemyslím, že to má až tak úplne nejakú propagáciu alebo reklamu, alebo ako to nazvať, že tí rodičia nevedomky nie sú až tak úplne ideálne o tom informovaní.
Pýtam sa aj preto, pretože je potom, nechcem povedať úplne nebezpečné, ale vhodné bez konzultácie s fyzioterapeutom dať takéto dieťa na šport?
V dnešnej dobe by som povedal, že už je to potrebné, aby tá konzultácia prebehla. Hej. Že dnes už, pokiaľ mám dieťa s nejakou takýmto problémom, napríklad keď to plochonožie, a teraz ho dám na nejaký šport akýkoľvek a on si bude iba prihoršovať, tak je jasné, že potom v staršom veku môže nastať nejaký problém. Tým nechcem zase povedať, že každý jedno dieťa musí prejsť fyzioterapeutom, bez toho nemôže športovať, to nie, ale není to na škodu veci, keď tí rodičia obetujú ten čas a zajdu si na nejakú fyzioterapiu, aby dostali nejakú spätnú väzbu o tom, že či to dieťa vôbec má dobrú posturu, či má správne postavenie toho tela.
Ako vyzerá taká hodina s takýmto dieťaťom, ktoré musí trénovať klenbu?
Zase to závislé od veku, ale pri tých malých deťoch to robíme formou hry, takže my sa tam vlastne pol hodinu spolu hráme a on cvičí a ja som z toho v pohode tiež, takže sa tam jašíme po ambulancii a on u toho aktivuje klenbu nohy a všetci sú spokojní.
Aha, takže aj s radosťou spolupracujú tie deti.
Áno, neberú to vôbec také niečo, akože ježiš, musím cvičiť, hej, hráme sa pri tom a od tých 3 rokov s tými deťmi je krásna spolupráca.
Tak to sú veľmi zaujímavé informácie, deti sa tešia. Berú si to potom aj do toho praktického života, alebo je dôležité, aby aj rodičia potom na nich dohliadali, alebo je to také prírodzené, pretože viem si predstaviť, že tá hodina ho baví, tam je to úplne ako má a potom príde domov a čo?
No my tomu vravíme tak, že my z tých rodičov robíme trénerov alebo fyzioterapeutov na to svoje konkrétne dieťa. Takže to, čo učíme to dieťa v ambulancii, to samozrejme učíme aj toho rodiča, aby sa aj sám na sebe precítil a aby aj on vedel, ako doma to dieťa korigovať. No a je to potom na nich, aby oni doma spolu cvičili a chodili pravidelne na kontroly, kde my teda priberáme ďalšie nové cviky a postupne takto vytvárame tú klembu nohy napríklad.
A vďaka tomu viac vedomostí má tá generácia o tom, ako by to malo byť? Aj vďaka vám?
Myslím si, že nám nevyrastá taká zdravá generácia, že tá generácia je stále horšia a horšia, ale páči sa mi na tých deťoch, že vďaka napríklad tomu internetu sú už také sčítané a už v veľmi mladom veku vedeme celkom odborné diskusie o zdravotnom stave toho konkrétneho dieťaťa.
Tak vidíš, aj na to je internet dobrý, nie, internet nie je vždy zlý. Rozprávame sa o deťoch, pretože áno, chceme, aby nám vyrastala mladá, úspešná generácia, zdravá generácia, z ktorej potom aj tí vrcholoví športovci asi ich budeme vyberať ľahšie a ľahšie. Ak sa pozrieš do minulosti, bola tá generácia tých starších športovcov ako keby mali menej zranení, boli takí odolnejší, alebo nie?
Tým, že ten pohyb bol taký všestrannejší v tej nechcem povedať, dávnejšej dobe, ale v tej minulosti, tak aj tá všeobecná príprava bola taká všestrannejšia, tak určite tie zranenia boli, ale možno ich nebolo toľko, ako je v tejto súčasnej chvíli, pretože zase sa vraciame k tomu, že tá naša generácia, tie generácie pred nami po tom tréningu, ešte zostali na tréningu a aj tak ten šport znovu robili. Hej. A už keď neišli na tréningu a už ich vyhodili z toho športoviska, tak išli niekam na prliesky, na stromy, schovku alebo čokoľvek iné robili. No a teraz ad jedna, ideš na tréning, tak tam to dieťa odvezeš. Ono si tam to svoje odmaká, ty ho naložíš do auta, donieseš ho domov. Hej. Dneska je to super servis. Počas toho, jak ide domov, tak už má v ruke telefón, lebo potrebuje odpísať všetkým alebo dohrať tú hru. A my sme všade chodili peši sami. Nebolo toľko aut, to je zase druhá vec. Takže je v tom veľký rozdiel v tom všetkom.
Rozmýšľam, aj športovci vo veku sa nám vracajú. Anastasia Kuzminová teraz absolútne neuveriteľné, že aj po materskej dovolenke, po dvoch pôrodoch sa vracia a je v absolútne skvelej forme. Matej Tóth mal cez 40 rokov, ešte bol stále aktívny. Určite aj títo športovci bojovali so zraneniami, ale ako keby nie sú takí zničení, ak to môžem tak povedať?
Možno, že sú aj zničení, ale majú dobrú starostlivosť od tých svojich fyzioterapeutov. A konkrétne si spomenula prípady, kedy si myslím, že v tej Dukle to majú dobre zabezpečené. Takže tam tá starostlivosť od tých športovcov je na dobrej úrovni a teda to ich telo asi až tak netrpelo, alebo respektíve vďaka tým fyzioterapeutom toľko netrpelo a môžu aj po kariére znovu naštartovať kariéru a podávať dobré výkony.
Je rozdiel starostlivosť o športovca, ktorý má už po 35-ke a o športovca, ktorý má 20-25 rokov, robí vrcholový šport a ešte ho zo pár rokov robiť chce.
Áno, mení sa dĺžka regenerácie, hej. Trošku sa aj mení tá štruktúra toho svalu a tých väziv celkovo v tom pohybovom aparáte. Takže v tej mladosti si to vedela oklamať trošku, hej, lebo si to zregenerovala aj cez tie hormóny a cez to všetko, ale teraz už potrebuješ trošku viacej tej starostlivosti o seba a tá možno, že tá intenzita tej regenerácie a tej starostlivosti po tréningu je trošku vyššia, jak ten samotný tréning.
Viac času regeneruješ, ako trénuješ?
Dá sa to tak povedať.
Akého najstaršieho športovca máš vo svojom portfóliu?
Také hobbyka mám pána, ktorý má už cez 80 a ešte beha maratóny. Takže je to úžasné, že takýto pán ešte stále sa cíti a je schopný to odbehnúť, samozrejme za svoj čas, ale jednoducho dá to.
V akom je stave? Predpokladám, že v dobrom a pohyb mal celý život, ak ešte v takomto veku dokáže absolvovať maratón.
Pohyb mal celý život, to jeho telo je si myslím, že také pekne svalnaté na svoj vek, ale hlavne v tej hlave, on je v puberte ešte stále, takže on je plný energie a elánu a tomu dáva podľa mňa to odhodlanie stále ten šport vykonávať takto.
Ako pracujete?
Je to v jeho prípade skôr také to kompenzačné cvičenie, kedy preventívne sa snažíme vykonávať rôzne cviky na to, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Má aj nejakého špecialistu na výživu, takže aj tam je treba toho už veľa podstupovať. A on v princípe tým, že nemá čo na robote okrem toho dôchodku, tak si len tak športuje, strečuje, kompenzuje, chodí na prechádzky, drží sa veľmi aktívne.
Venovali sme sa deťom a ty si teraz spomenul tohto 80-ročného pána. Asi aj tí seniori, aj im pomôže, ak sa hýbu v akomkoľvek, to už nebude šport, ale akokoľvek sa hýbu.
Jasné, ten pohyb v tomto veku je veľmi, veľmi dôležitý, si myslím, pretože už len tá samotná chôdza má nejaké prvky, aktivity a je to aj kondične náročné, keď ideš na prechádzku niekam do lesa, do kopcov a podobne, takže toto je schopné udržať v kondícii, vyplavujú sa u toho tie hormóny šťastia, hej, takže máš lepšiu náladu a všetko je také krajšie, môžeš ísť vo dvojici, takže si socializovaná, pokecáš si. Ale teda žiaľ si myslím, že stále prevažuje ten fenomén sedieť v čakárni na nejaké lieky a pozerať telenovelu a taká tá lenivosť nad týmito športovcami, seniormi.
A vidíš, že takéto prechádzky ťa ani nič nestoja, takže ani o peniazoch, ani o peniazoch to nie je. Dokáže dnešná generácia 20-ročných ľudí byť takto aktívna ešte v 80-ke?
Ťažko povedať. To je v závislosti od toho zase športu a od toho prístupu k tomu športu a k tej regenerácii mimo toho aktívneho diania. Ale prečo nie? Stačí dbať o to svoje telo a venovať dať čas tomu pohybu následne tej regenerácii a určite sa to dá.
Veľmi ťažko to znie pri tých všetkých povinnostiach, o ktorých sme sa rozprávali, pri sedení za počítačom, pri odpisovaní mobilom, pri sledovaní televízie, chceš byť stále online. To znie naozaj ťažko, to znie, že naozaj musíš mať aj ty disciplínu.
Je to o disciplíne, samozrejme, ten šport. Pokiaľ ho chceš robiť na vrchol úrovni, tak musíš mať nejakú disciplínu a niektoré veci si musíš odoprieť na to, aby si bola schopná ten šport vykonávať na vysokej úrovni.
A nie iba ten na vysokej úrovni, ale myslím tak všeobecne. Ak ja chcem byť zdravá o 40 rokov, alebo nepociťuješ to aj na sebe?
Myslíš, že nejaké ťažkosti zdravotné?
Nie, ťažkosti zdravotné, ale že jednoducho, ak sa chceš venovať tomu športu, tak musíš možno trošku ubrať z práce a vypnúť mobil a neodpisovať stále a neprijímať termíny.
Áno, to je pravda, že tú prácu musíš mať tak nadstavenú. Hlavne, keď máš doma ešte veľa detí, tak musíš mať zaopatrenú aj tú rodinu. A potom už keď všetci zaspia, ja už je ticho a tma vonku, tak tedy ideš športovať na úkor toho svojho spánku. Ale áno, chce to mať nejaký režim aj tam.
Odkaz pre všetkých, ktorí nás počúvajú, sledujú, ako byť zdravý a šťastný.
Pravidelným pohybom sa stáva aj šťastná, hej, pretože sa ti vyplavujú tie hormóny toho šťastia. A dbať teda na tú regeneráciu po tom pohybe, minimálne tie kompenzačné cvičenia a stretching.
Ak si chcete byť istí, že to robíte správne, tak napríklad aj vyhľadať fyzioterapeuta. Našim hosťom bol Andrej Foltín. Andrej, ďakujem veľmi pekne, že si strávil s nami čas.
Ďakujem za pozvanie.
My tento mesiac pokračujeme aj v téme prevencia pred zraneniami. No a s aktívnym športovcom sa budeme rozprávať na túto tému už o 2 týždne. Počúvali ste podcast Národného športového centra Na striedačku. Ďakujeme vám a želáme ešte pekný deň.